Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Plagosja e një qytetari në veri thellon distancën e qytetarëve me autoritetet e rendit. Shumica e pacientëve që po kërkojnë ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut janë të rinj, nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Në rubrikën Femina mund të dëgjoni rrëfimin e Adelina Xhaferit, e cila me një projekt të saj synon të ushqejë qentë endacak në Prishtinë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sërbët e komunave veriore të Kosovës thonë se është thelluar edhe më shumë hendeku në mes tyre dhe policisë e Kosovës pas plagosjes së një qytetari sërb nga një pjesëtar i policisë e Kosovës më 11 prill. Për këtë rast u arrestuan 4 zyrtar policor, njëri i dyshuar për vepër penale, vrasjen e tentativë dhe manipulim me prova, si dhe 3 të tjerë për veprën penale, moslajmërim i veprave penale apo kryerjes së tyre. Njësit e fushës së sigurisë thonë se policët duhet pasur kujdes dhe të mos të i kalojnë turizimet ligjore. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Qytetarët serb të komunave veriore të Kosovës thonë se nuk i besojnë policisë së Kosovës, sidomos pas plagosjes së një qytetari serb më 11 prill nga njësitet speciale të policisë së Kosovës. Jovan Aleksić, qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, thotë se nuk mund t'i besoj policisë së Kosovës, pasi që ata sipas tij plagosin dhe arrestojnë njerëz.
Kako dhe imam ka doni pucin e ljudi, qiste mira, matletire i ljudi, hapse ljudi, imen i ke tajnë spiskove.
Si mund të kem besim në policinë e Kosovës, kur ata qëllojnë, arrestojnë njerëz? Si mund të kem besim tek ata?
Milan Jovanovic u plagos me 11 prill nga një zyrtari policisë së Kosovës, pasi si që tha, ai nuk ishte ndalur një pikë kontroli. Policia fillimisht kishte mohuar rastin. Mirë po më pas pranoj se kishtë ndodhur plagosje në qytetari serb nga një pjestari policisë e Kosovës. Për këtë rast u arrestuan 4 zyrtarë policor, njëri i dyshuar për veprën penale vrasin e tentativ dhe manipulim me prova. 3 të tjeru arrestuan për veprën penale, mos lajmërimi veprave penale, apo kryezve të tyre. Gjykata themelore e Mitrovicës ka njoftuar se ndaj policit që dyshohet ta ketë kryer plagosjen, është shqiptuar masa e paraburgimit për një muaj. Ndërkohë, masa e arrestit shtëpiak është caktuar për 3 zyrtarë të tjerë. Teodora Zhivković nga pjesa veriore thotë se nuk ndihet e sigurt, pasi që dyshon se ajo që i ka ndodhur Milanit mund t'i ndodh kujdo tjetër në këtë pjesë.
Srpskih policajac në severnom delu Kosovske Mitrovice nema veç duže vreme.
Policia serbe në veri ka kohë që është duk. Kohët e fundit ka ndodhur vetëm incidente. Në thelb, ne nuk ndihemi të sigurt. Ne nuk kemi besim në policinë e Kosovës duke marë parasysh gjithçka që po ndodh.
Pas tensioneve të vitit e kaluar dhe tërheqjes së serbëve të komunave në veri nga institucionet e Kosovës, policia ka vendosur disa postbloqe në rrugët kryesore që çojnë në pikën kufitare me Serbinë në Jarinë. Javë më parë një incident i ngjashëm kishte ndodhur kur zyrtarët policorë të Kosovës qelluan me armë zjarri drejt një veture, e cila pasi e kishte goditur automjetin e policisë, nuk kishte ndalur në pikën e kontrollit. Në këto pika kontrolli zakonisht qëndrojnë pjesëtarët e njësive të specializuara të policisë. Në deklaratat publike të Inspektoratit Policor të Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë së Kosovës nuk janë bërë publike të gjitha rrethana të plagosjes së Milan Jovanovićit, por mentor vrajolli njohës si fushës së sigurisë, një herë shuthesës i Qendrës Kosovare për studimet të sigurisë, thotë se zyrtarët policor të përfshirë në këtë rast kanë tejkaluar autorizimet ligjore.
Risku është tek fakti që njësi speciale për gjithësien për gradiktura për situata pak më të dhumë dhe ju të mëzdo kanë një përgatitje të vazhdueshme sa i përket menaxhimit të situatave të sigurisë publike siç ka ndodhur në këtë rast.
Në veri të Mitrovicës, Kaleb Vauh, udhëheqës i zyrës për politika në organizatën joqeveritare Aktiv, thotë se tejkalimi i autorizimeve në rastin e plagosjes ka irrituar edhe më shumë komunitetin serb në veri. Ai thotë se ky rast i ndodhur në rrethana të pasqaruara krejtësisht, vetëm se do të rrisë ndjenjat kundër policisë së Kosovës.
Their presence is quite intimidating.
Prania e njësive speciale është frikësuese për shumë qytetarë. Ka pasur shumë raste të raportuara të abuzimit dhe këtu po flas për rastet e tjera që nuk përfshin gjuajtjen me armë. por ke shtrajtime të formave të ndryshme të civilve. Pra nuk mund fare të flasim për një relacion në mes të policisë e Kosovës dhe qytetarëve në veri, pasi që ai relacion është jo ekzistent.
Incidentin e dënuan ambasadat të ndryshme në Kosovë, si dhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Reagime pati edhe në Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić të entën tha se Jovanović ishte duke transportuar tenxhere dhe tepsi nga Serbia për të shitur në Mitrovicë Veriore. Këto pretendime nuk i komentoi Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Një trejta e pacientve që kanë kërkuar ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut brenda vetëm një muaji, janë të rinj nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Në këtë qendër, e cila është hapur nga 4 mars i këtij viti, pacientëve u ofrohen të rregullimi i dietës, terapi farmakologjike për ata që kanë nevojë, po ashtu heqja e peshës përmes kirurgjisë bariatrike. Mjekët endokrinolog thonë se personat me mbi pesh kanë nevojë për krahje jo për presion. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
260 pacientë që kanë probleme me mbi peshën brenda një muaji kanë kërkuar ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut. Mjekët theksojnë se shqetësues mbetet fakti se ulet mosha e pacienteve që kanë probleme me mbi peshën. Një e treta e pacientëve që kemi trajtuar në qendrën për menaxhimin e obezitetit i takojnë moshës nga 14 deri 18 vjeç. Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë Taner Hasan, endokrinolog nga qendra për menaxhimin e obezitetit në Spitalin 8 Shtatori, duke shtuar se një numër i madh i pacientëve të fatkeqësisht që në moshën e adoleshencës që kanë obezitet kanë rrezik për të zhvilluar diabetin dhe çrregullime të tjera. Qendra për menaxhimin e obezitetit në Spitalin 8 Shtatori është hapur më 4 mars në kuadër të Spitalit 8 Shtatori në Shkup, e pare e këtij lloji në vend. Kjo qendër pacientëve që vuajnë nga bipesha, të cilët kanë sigurim shëndetësor pa pagesë, u ofron një plan për ushqyerje në bazë të peshës trupore, si dhe një plan të detajuar të terapisë farmakologjike. Përderisa për pacientët jashtëzakonisht obez, kjo qendër u ofron heqjen e peshës përmes kirurgjisë bariatrike. Taner Hasan, endokrinolog, thekson se deri më tani mjekat kanë trajtuar më shumë sëmundje që shkaktohen nga bipesha, por jo mbipeshën si problem që shkakton më shumë sëmundje.
I do stega e zazhal, mojëm dhe kajëm dhe ka i nje kako lekari, nesme obërnuva le golemu vnimanje.
Kemi trajtuar vetëm komplikime që ka shkaktuar obezitetin, ndërkohë që burimi problemeve edhe më tej ka vazhduar të ekzistoj. Tani, për herë të parë, pacientët kanë mundësi të trajtojnë obezitetin si burim apo shkaktari më shumë sëmundjeve nga pesha e tepërt. Thot Taner Hasan, endokrinolog. Përderisa Recep Çamili, gazetar, i cili është nështruar intervenimit kirurgjik të lukthit si mënyrë për të larguar peshën e tepër trupore, për Radion Evropa e Lirë thot se mungesa institucioneve të specializuara për konsultim ka bërë që vendimin a i ta marrë shpejt dhe pa konsulta para prake.
Por sigurisht që sikur të kishte pasur dhe një qender, dhe një bështetje institucionale, ku nuk do të themi të shtromi në shpenzime të mdha, sigurisht të ta përdorja.
Për derisa Aleksandar Mite, mjek i shëndetit publik për Radion Evropa e Lirë, thekson se persona që vuajnë nga mbi pesha, veçanërisht grup moshat më të reja në vend të stigmatizimit, duhet të inkurajohen në rrugtimin e tyre sa do i gjatë jetë ai në drejtim të arritjes së objektivave, në vend të presionit se dëshira për ushqim dhe karakteri i dobët për të hequr dorë nga grënja e tepërt i ka bërë që ata të duken keq.
Të kaj që të pomognat, doajgat në situatia često dhe më spomnuvat në qove ku shtima problem së të lesnë të tejina.
Ndodh që duke dashur të ndihmojnë, përsëritja e shpesht e problemit me mbipeshës bën që të prishen dhe raporte ndërnjerëzore. Ndërkohë që këta persona ka nevojë për inkurajim drejt zgjidhjes së këtij problemi, që kërkon më shumë durim dhe forcë për të ndryshuar shprehitë të ushqyerit dhe aktivitetit fizik. Thekson Aleksandar Mitev, mjek, do theksuar se dhe raporti fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për obezitetin të fëmijëve të publikuar në fund të vitit të kaluar, ka nxjerrë në pas se 32% e fëmijëve të moshës 7 vjeçare në Maqedoninë e Veriut janë me mbipeshë, ndërsa 15% e tyre janë obez. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në kuadër të rubrikës përjavshme femina, mund të dëgjoni rrëfimin e Adelina Xhaferit, e cila është një ndër iniciatorët e një projekti që synon të ushqej qend endacak të Prishtinës për të ulur rrezikun e sulmeve ndaj qytetarëve. Ndjekim storin e përgatitur nga Dorontina Baliu.
Qend e quajtur Popi dhe Pinci janë të parët që e përshëndesin Adelina Xhaferin para se të arrijë në vendin e punës. Adelina, tash e 2 vjet, është menaxhere kryesore e kompanisë Popins në Lipjan, që prodhon ushqim për qend. Si ekonomiste me profesion, 42 vjeçaria, ka punuar për shumë vite në organizata të ndryshme ndërkombëtare, derisa ka vendosur që t'i jap një kthesë të re karrierës së saj.
Puna më e lehtë është puna cilën e ki pasion. Edhe është e vërtet që në kom punu krejt diçka tjetër, mirë po dashnin për kashtë kom pas gjithmonë.
Para se të niste menaxhimin e mbi 20 punëtorve, Adelina në vitin 2019 ishte në mesin e disa ideatorve të një projekti për ushqyerjen e qenve ndacak në Prishtinë. Me mbështetjen e komunës së kryeqytetit, sot ekzistojnë 24 pika vet ushqyese për qend ndacak.
Mbushja ushqimorëve me ushqime dhe me ujë bëhet gjithmonë pas orës 12 natës. Kjo për të vetmin qëllim që në mëngjes në orët e mëngjesit, kur atëherë fëmijët shkojnë shkolla, qytetarë shkojnë në puna, qendë veç me qenë të ngopur, e kanë një lloj, i kanë disa orë, mbasi që ushqejnë qendë, ku janë shumë të relaksum, edhe lëvizjet i kanë shumë të pak të tralla.
Në Kosovë nuk ka shifra të sakta për numrin e qenve ndacak, por, si pas të dhënave të policisë së Kosovës, gjdo vit regjistrohen qindra sulme prej tyre, sidomos gjatë stinës e dimrit, kur edhe janë më të uritur. Qeveria e Kosovës ka hartuar tashmë një strategji për menaxhimin dhe kontrollin e tyre, por Adelina mendon se duhet punuar edhe në vendisimin e qytetarëve për sjelljen ndaj qenve. Një kulturë e ushqyerjes së tyre do të ndikonte në zbutjen e agresivitetit, thot ajo.
Do me thonë edhe qytetarët, në qofë se nuk e kanë problem pjesën e fobisë, atëherë kishë me qenë mirë mi ushqy qentë e rrugës, sepse vësa e ashtojnë sigurin vetit ma shumë. Do me thonë, është një mirë që ju kthehet mrapa për sigurin e të ne.
Problematika e qenve ndacak shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Adelina thot se me ekipin e saj janë duke shqyrtuar mundësit për të ngritur pika vet ushqyese për qend në të gjitha komunat e vendit.
europaelir.org.
Gjatë kësaj jave, zyra e regulatorit e energjisë elektrike ka bërë të ditur se është në proces të vlerësimit të vendimit të gjykatës supreme të Kosovës që konstatoi se konsumatorët mund të kërkojnë të kompenzohen për rrymën e paguar për veriun. Zëdhënësi i ZRE-s Petrit Pepaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se akt gjykimi i gjykatës supreme i është dërguar ZRE-s me 3 prill dhe se në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi do të marrë veprimet e nevojshme. Gjykata supreme me 13 prill e ka refuzuar kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm nga zyra e regulatorit të energjisë kundër akt gjykimit të apelit sa i përket faturimit të energjisë elektrike për pjesën veriore të Kosovës. Nga përfundimi i luftës e deri me 2017, qytetarët e komunave të tjera të Kosovës kanë paguar për rrymën e shpenzuar nga qytetarët në veri të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe kohore, faturat e qytetarëve në komunat të tjera të Kosovës përjashto veriun kanë qenë për 3.5% më shtrenjtë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.